O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Julio Cortázar, argentinalik adib. Biz Glendani juda yaxshi ko'rardik.
MTRK audio kitoblar.
Bunaqa bo'lishini oldindan kim o'ylabdi deysiz? Kimdir birov kinogami yoki teatrgami ketayotganda o'ziga o'xshab o'sha yerga borayotgan odamlar haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Keyin bo'lgach, film qachon boshlanishini, joyi qayerda ekanini so'rab, yana bir karra qo'ng'iroq qiladi. Yo 11-chi, yo 7-chi qator. Nimqorong'ulik va musiqa hech kimga, ayni paytda hammaga tegishli maskan. Hamma bir xilda tomoshabin. Erkaklar u ayollar, g'uch-g'uch odam. Lekin hech kim yo'qdek. Ora-sira kech qolib bezovta qilayotgani uchun uzrxonlik, norozi ohangdagi shivirlashlar, kim kimga e'tiroz bildirayapti noma'lum. Doimiy osoyishtalik. Nigohlar sahnaga yoki ekranga qadalgan. Yonverida kim o'tiribdi-yu, nimalar bo'lyapti, hech kim qiziqmaydi. Holbuki zal to'la odam. Xuddi shunga o'xshab, reklamalaru kinoteatr oldidagi uzundan-uzoq navbatlarni ko'rib, gazeta jurnallarda tinimsiz e'lon qilayotgan taqris va maqolalarni o'qib ham Glendaning muxlislari bunchalar ko'p ekanini bilmas ekanmiz. 3 yil, narisi bilan 4 yil bo'ldi shu voqealarning boshlanganiga. Hozir bu fikrning birinchi bo'lib kimdan chiqqanini hech kim aniq aytib bera olmaydi. Qisqasi, vaqt o'tib biz asosiy guruh yoshlar esa klub deya nom qo'ygan o'sha qandaydir birlashma tashkil etish g'oyasi qachon kinoni ko'rib chiqqach bir qadaqdan musallas ichib o'tirgandami, suhbat qizganida yoki jimgina xayol surayotganimizda vujudga keldimi? Tavba, Urasusta bilan Diana Riveraning ham allaqachon esidan chiqib ketgan bo'lsa kerak. Aslida bu hech qanaqa klub-plub emasdi. Oddiygina Glenda Garsenni yaxshi ko'radiganlar davrasi edi. Vaholanki, uning iste'dodi bilan ijodiga yuksak baho berishdan nariga o'tmaydigan muxlislardan ajralib turishimizga shuning o'zi ham kifoya qilar edi. Zotan Glenda yorqin iste'dodi bilan bizni ham mahliyo etib, chinakam san'atga oshno qilgan edi. Shuningdek, Anuk, Merilin, Anni, Silvana hamda bo'lmasam-chi, Marcella, Ив, Витторио ва Дирк сингари актёрлар ҳам юрагимиздан ўрин олганди. Лекин биз фақат Глендани чинакамга яхши кўрар эдик. Айнан шунинг учун мана шунинг шарофати билан гуруҳимиз ташкил топди ва шакланди. Ҳамда қатъиян ўз мақомини белгилаб олди. Бу сабабларни yolg'iz ўзимиз билардик. Буни ҳеч кимга айтмасдик. Кейин-кейин бир мунча вақт ўтиб bitta yarimda Glendaning muxlislari bilan tanishib qolib, ular bilan bordi keldi qilib yurib, uzoq davom etgan suhbatlardan so'ng, kimki Glendani chin dildan yaxshi ko'rishiga o'zi ishonib qolmay, bizlarni ham ishontira olsa, dilimizda bu tuyg'ularni o'shanga inonib aytardik. Diana bilan Erasusta tashkil etgan uyushma sekin-asta kengayib borardi. Qor uzra yolqin filmi ekranlarga chiqqan yili biz nari borsa 6 yoki 7 kishi bo'lsak, zebolik tuhfasi ishlanganda uyushma a'zolarining soni haddan tashqari ko'payib, oqibatda ayrimlar o'zlarini allakim bilan uncha-muncha narsani mensimaydigan bo'lib borayotganlarini sezib qoldik. Biz Erasusta, Diana va yana 2-3 kishi o'zaro fikrlashib, talabchanlikni oshirish sinamasdan va viski xo'rlik paytida o'zini dono hamda fidoi qilib ko'rsatishni yaxshi ko'radiganlarni imtihon qilmasdan O, Buenos Aires, London va Mexikoga xos bu tungi imtihonlar olmaslikka qaror qildik. Omonat baxt premyerasi kuni Glendani yaxshi ko'radiganlar biz o'ylagandan xila ko'proq ekaniga ta'assuf ila iqror bo'ldik. Kinoteatrda tez-tez uchrashib qolishlar, film tugagandan keyin ko'z urishtirishlar, sarosimaga tushgan ayollarning parishon chehralari va alamini ichiga yutgan erkaklarning sukut saqlashi allaqanday nishonlar u shartlashgan so'zlardan ko'ra bizni ochiq ravshanroq ajratib turardi. Bir-birimizni so'zsiz, bexato topib olardik qisqasi. Aql bovar qilmaydigan bahona-yu sabablar izma ixtiyorida beixtiyor hammamiz shahar markazidagi bitta qahvaxonaga borib qolardik. Alohida-alohida turgan stollar bir pasta birlashtirilar va hamma kelishib olgandek bir xil kokteyl chaqirar. Ana shundan so'ng kerak-nokerak gumon va ikkilanishlarni yig'ishtirib qo'yib, bir-birimizning eng so'nggi filmning eng so'nggi sahnasida oxirgi kadrdagi Glendaning hali o'chib ulgurmagan siymosi aks etib turgan ko'zlarimizga tikilib qarashga botinardik. Kim biladi? 20 ta edigimi yo 30 tami? Qisqasi necha kishi kelganimizni baribir bila olmasdik. Chunki Glenda ishtirok etgan filmlar ba'zan bitta kinoteatrda oylab namoyish etilar, ba'zida esa bir vaqtning o'zida ikkita yoki to'rtta kinoteatrda qo'yilardi. Bir safar kutilmagan hodisa. U hatto sahnada Quyushqondan chiqqanlar spektaklidagi yoshgina qotil qiz rolini ijro etdi va qanchadan-qancha yangi muxlislar orttirdi. El yurt olqishiga sazovor bo'ldi. Biz esa buni jiddiy qabul qilmadik. O'sha paytda biz juda inoqlashib ketdik. O'zaro bordi-keldi qiladigan bo'ldik. To'g'risini aytganda, asosan Glenda haqida gurunglashib o'tirgani bir-birimiznikiga mehmonga borardik. Avval boshdanoq Erasusta bir ovozdan uyushma rahbari sifatida tan olingandi. Holbuki bunga u hech qachon da'vo qilmagan. Diana Rivera esa go'yo uning ishonchli vakili, o'rinbosari edi. U asosan bizga qo'shilish niyatida bo'lgan nomzodlarni elakdan o'tkazar, ular bilan suhbatlashar, saragini sarakka, puchagini puchakka ajratib, bizni betayin va olg'ir muxlislardan asrar edi. Dastlab mustaqil assotsiatsiya sifatida dunyoga kelgan narsa endi jamoatchilik asosidagi tashkilotga aylana boshladi va dastlabki paytlardagi yengil-yelpi savol-javoblar o'rnini aniq maqsadga qaratilgan suhbatlar, konkret muammolar egalladi. Zebolik tuhfasidagi xatoga yo'l qo'yilgan epizod, Qor uzra yolqin filmining intihosdagi so'nggi iddaolar, Omonat baxtdagi sharmo hayosiz lavha haqida savollar beriladigan bo'ldi. Glendaga nisbatan ko'nglimizdagi mehr-muhabbat shunchalar kuchliligidan hammaslik bo'lmagan muxlislar, sharm hayosiz qiz juvonlar, aravani quruq olib qochadigan mahmadonalar bilan mutlaqo murosa qilgimiz kelmasdi. Hatto shu sababdan bo'lsa kerak, bir odat joriy etildi. Qayerdan, kim tomonidan tagiga yeta olmadik baribir. Glenda ishtirok etgan film markazda qo'yilsa, juma kunlari chekka tumanda takroran namoyish etilayotganda esa hamma ko'rishga ulgurishi uchun bir hafta kutar edik. Ya'ni keyingi uchrashuv muddati surilardi. Barcha vazifalar qat'iyan belgilab qo'yilgan bo'lib, so'zsiz itoat etilardi. Aks holda jazo tariqasida Erasustaning nafrat va istehzo to'la kulgisi yoki Diananing o'ta ko'ngilsiz, o't chaqnagan nigohiga duchor bo'lishardi. O'sha kezlarda bizning uchrashuvlarimiz boshdan oyoq Glendaga bag'ishlanardi. Bu yig'inlar ochiqdan-ochiq Glenda deb atalardi. Zero, Glenda har birimizning qalbimizda bayni yashar va shu vajdan oramizda tafriqa yo'q va birligimizga hech qanday gumon va shubhalar rahna sol olmas edi. Vaqti kelib ayrimlar botinib, asta-sekin avvaliga istihola hamda ehtiyotlik bilan bo'sh chiqqan epizodlardan hayron qolib yoki xavsalasi pir bo'lib, siqa fikr yoki taqlidlarni ochiqdan-ochiq tanqid qilishga o'tdilar. Biz Olifta filmining ta'sir kuchini saytirgan ba'zi yerlardagi kamchiliklar yoki sababini hech qachon bila olmaysanning yakuni uchun Glenda aybdor emasligini bilardik. O'sha rejissyorlarning boshqa asarlarini ham ko'rganmiz. Sujetlari qaydan paydo bo'ldi-yu, ssenariysini kim yozgan? Hammasidan xabardor edik. Ularga shafqat qilmasdik. Shu sababli juda yaxshi tushunardikki, bizning munosabatimiz aktrisaga havas bilan qarashdan farq qiladi. Faqat boshqalarning aybi tufayli yuzaga kelgan xom xatolar, nomukammal asarlar Glenda shaniga dog' tushurmasligi uchun kuyinardik. Bizning yuksak vazifamiz, ehtimol burchimiz haqida birinchi bo'lib Diana gapirdi. u asl niyatini ochiq aytib o'tirmay, odatdagicha o'ziga xos tarzda kinoya aralash shama qilib o'tdi. Ochig'i, u bizni ochiqdan-ochiq xayrixohlik bildirishmaydi deb o'ylagan shekilli, uning har bitta gapiga qo'shilib, har bir fikrini ma'qullashimizdan boshi osmonga yetdi. Biz ham kinozallarni to'ldirib o'tirishlar, qahvaxonada didorlashmoq endi talabimizga javob bera olmaydi. Hatto Glendani bunaqa yaxshi ko'rib yurish ham kam ekaniga iqror bo'ldik. Biroq o'shanda ham ochiq aytilmagandi ichimizdagi asosiy gaplar. Balki unda ehtiyoj yo'q edimi? Glendani qalbimizda asrash baxti hamma narsadan muhimroq va bu baxt kamolatga erishgandagina to'liq bo'lishi mumkin edi. Kutilmaganda filmlarda yo'l qo'yilgan kamchilik va nuqsonlar yomon ta'sir qila boshladi. Biz hech qachon sababini bila olmaysan filmining bu tarzda tugashini istamasdik. Yoki qor yuzidagi yolqinda poker o'yini chog'idagi betayin epizod o'zini oqlamagan deb hisoblardik. Glenda u yerda bo'lmasa-da, qay yo'l bilandir uni ham isnodga qo'yardi. Har doimgidek bizni istiqbolda kutayotgan vazifalarni Erasusta aniq belgilab berdi. Va o'sha oqshom biz zimmamizdagi mas'uliyat yuki ostida ezilgancha hamda istiqbolda kutayotgan saodat haqida o'ylab, ya'ni nuqson va xiyonatlar Glendaning munavvar simosiga zarracha gard yuqtirmasligiga ishonch baxsh etgan saodat umidida uy uyimizga tarqaldik.
MTRK audio kitoblar.
Biz to'g'rakka boshqa hech kimni qabul qilmay qo'ydik. Burchimizni bajarish uchun odamlarimiz yetarli edi. Qolaversa, muhmal xur fikrlilik maqsadimizni amalga oshirishga to'g'anoq bo'lardi. Erasusta Reside de la Bastaga bog'liq koshonasida qurilgan tajribaxona haqida butunlay bitgandan keyingina og'iz ochdi. Shundan keyin hamma ish kelishib olindi va birinchi topshiriq Omonat baxt filmining hamma nusxalarini topib, yig'ib kelishga mas'ul guruh tuzildi va uyushma a'zolari o'rtasida teng taqsimlandi. Bu filmdan boshlaganimizning boisi muvaffaqiyatsiz chiqqan o'rinlari nisbatan kamroq edi. Masalaning moliyaviy tomoni haqida birov g'ing demadi. Erasusta Pichinchida qo'rg'oshin koni ochgan Govard Hughes bilan sheriklik qilardi. Pul bo'lsa, changalda sho'rva, barcha ishlari, samolyotlar, hamkorlik qiluvchilar, pora berish uchun pul masalasi osongina hal qilindi. Bizning idoramiz, idoraga qarashli korxonamiz ham yo'q edi. Haiger Loss kompaniyasining kompyuteri oldimizdagi vazifalar va ularning bajarilish bosqichlari tartibini programmalashtirib berdi. Diana Rivera'ning hammamizni birdan harakatga keltirgan gaplardan 2 oy o'tgach, tajribaxona ish boshlashga tayyor bo'ldi. Omonat baxtdagi qushlar bilan bog'liq bo'sh epizod boshqasi bilan Glenda ijrosiga munosib me'yor va dramatik holat haqqoniy aks ettirilgan boshqa bir lavha bilan sezilmaydigan tarzda o'zgartirildi. Ba'zilarning zikricha to'g'rilandi. Film ekranlarga bir necha yil muqaddam chiqqan bo'lib, uning qayta jahon ekranlarida namoyish etilishi hech kimni hayron qoldirmadi. Tomoshabinlar va muxlislarning xotirasi chetdan qaraganda g'alati taassurot qoldirar ekan, biz ilgari ko'rgan, lekin vaqtiga kelib o'zgarish kiritilgan yoki qisman o'zgartirilgan narsalarni xotiramizning unutishi yoki o'zgarishi orqali qabul qilamiz. Shu nuqtai nazardan olganda, Glendaning o'zi ham filmning o'sha epizodlarda ro'y bergan o'zgarishlarni sezmagan bo'lsa, ajab emas. Darhaqiqat, uning matbuot konferensiyasida aytgan gaplari shu fikrni 100% tasdiqlardi. Biz tinim nimaligini esdan chiqarib yubordik. Tajribaxonada amalga oshirilgan ishning samarasini amalda ko'rgach, paysalga solmasdan qor yuzidagi yolqin bilan jodu nusxalarini yig'ishtirib oldik. So'ng qayta ishlab, tuzatish uchun boshqa filmlar keltirildi. Haiger Loss'ning kompyuterchilari bilan tajribaxona xodimlari bir me'yorda qizg'in ish olib borishardi. Faqat zebolik tuhfasi biroz qiynadi. Arab amirliklaridagi neft kompaniyalarining magnatlari film nusxalarini butunlay sotib olib, uylarda saqlashar ekan. Uni o'g'irlab chiqib, boshqa so'z ishlatishning hojati bormi? O'rniga boshqasini qo'yib qo'yish uchun turli hila nayrang ishlatishga va odam yollashga to'g'ri keldi. Tajribaxona pan bermay, bir tekis va yuqori darajada ishlardi. Boshida bunaqa puxta ish olib borishiga aslo ishonmagan edik. Tabiiyki, Erasusdagi ko'nglimizdagi ishtibohni aytishga botina olmagandik. Ta'jub. Hammadan ko'ra Diana ko'proq ishonqiramagandi. Lekin Erasusda sababini hech qachon bila olmaysanni ko'rsatganda va biz film yakunida Glendaning Romanolar xonadoniga qaytib kelmay, mashinasida qoyatosh sari shamoldek yelib ketgani va o'z tinatiga sodiq qolgan holda toshqin daryoga g'arq bo'lganini ko'rib, haqiqiy yakun mana shunday bo'lishi kerakligini his qilgandik. Zero ko'nglimizda bu dunyoda ham benuqson kamolotga erishish mumkinligiga ishonch uyg'ongan va Glenda biz uchun ana shunday barkamol bo'lib qoladi deb xayol qilganmiz. Albatta, eng qiyini nimani o'zgartirish lozim? Qayerini kesib tashlash kerak? Montaj jarayonida nimalarga e'tibor berish? Bachkana, tutruqsiz yerlarni qanday hal qilish edi? Har birimiz Glendani turlicha tasavvur qilar edik. Qalblarimizga jo qilganimiz bilan bu Glendalar o'rtasida tafovut mavjud edi. Ana shu narsa ixtilofga sabab bo'lardi. Bahs munozaralar asablarini qaqshatayotganlar, uzoq va atroflicha tahlil qilib tushuntirganimizdan keyin o'zaro bitimga kelishar, ayrim paytlarda masala ko'pchilik fikriga tayanib hal qilinardi. Afsuski, fikri inobatga olinmaganlar qabul qilingan yangi variantiga ichlari achishib qarashar, hamda bizning o'ylaganlarimizga to'la-to'kis javob bermaydi deb hisoblashar edi-yu. Lekin ishonchim komilki, qilingan ishlardan hech kimning ko'ngli to'lmay qolgan. Biz Glendani shunchalar yaxshi ko'rardikki, natija hamisha o'zini oqlashtigul, ko'pincha avval boshdan ko'zlaganimizdan afzalroq bo'lib chiqar edi. Ba'zi ko'ngilsizliklar ham ro'y berib qolardi. Times gazetasida bir gazetxonning xati bosilib chiqdi. U Qor yuzidagi yolqin filmida uchta voqea. Ilgari bu tartibda kelardi, hozir butunlay o'zgargan deya hayron bo'lsa, Opinionda san'atshunosning maqolasi bosilib chiqdi. U ochiqdan-ochiq jodudagi bir sahna butunlay qirqib tashlanganiga norozilik bildirardi. Uning taxminicha, bu riyokor amaldorlar siyosatidan boshqa narsa emas. Barcha holatlarda gazak olib ketmasligi uchun shoshilinch choralar ko'riladi. Buning hech qiyin yeri yo'q edi. Negaki, ommaga kaltabin toifa, u bir pasta hamma narsani unutib yuboradi. Yoki nimani taqdim etsa, yangidek qabul qilib ketaveradi. Yoki o'zi bir yangilik axtarishga beriladi. Qisqasi, u yangilikka o'ch, yangilik parast. Kino olami siyosat dunyosi kabi beqaror. Bu qalamunga o'xshaydi. Hammasi o'zgarishdan bir lahza to'xtamaydi. Bu faqatgina bizga, Glendani jonidan ortiq ko'ruvchilarga taalluqli emas. Aslida bid'at va ixtiloflarning doirasi bo'lmuş uyushmada to'satdan boshlanib qoladigan bahs munozaralar bo'lib, ular nihoyatda xavfli edi. Garchi biz o'zimizni har doimgidan ko'ra yakdil, burchimiz taqozosiga ko'ra o'zimizni hamjihat sezsak-da, ittifoqo bir kuni kechki payt siyosiy safsatabozlik illatidan tamomila qutulmagan ahli donishlarning muborak ovozlari yangrab qoldi. Ish avji qizigan paytda hammamizning oldimizga axloqiy muammolarni ro'kach qilib qo'yishmoqchi bo'lishdi. Ular o'zimizga mahliyo bo'lib ketib, fil suyagiga yoki guruch donasiga jimjimador naqsh chizishdek hech kimga keragi yo'q faoliyat bilan shug'ullanmayapmizmi, deya savol berishdi. Bunday ishbuzarlardan shartta yuz o'girish oson emasdi. Agar shunday qilinsa, jamoaning tartib bilan bir me'yorda olib borayotgan faoliyatiga putur yetar. Chunki bizlar bamisli havoga ko'tarilgan samolyotning barcha murvatlari bir paytda baravar ishlagan uchun havoda parvoz qilayotgani kabi yaxlit va uyg'un organizmga aylangan edik. Mabodo bitta murvat buzilsa yoki olib tashlansa, umumiy harakat butunlay to'xtab qolishi aniq. Bu tanqidiy mulohazalarni bizni kuch-quvvatini, g'ayrat-shijoatini behuda narsalarga isrof qilishdek nodonlikda ayblashlarini chidab eshitishning ham o'zi bo'lmasdi. Shunga qaramasdan, endi-endi nish ura boshlagan shakkoklik kurtaklarini hozirroq vaqtida yulib tashlashga zarurat yo'q edi. Chunki hatto shu isyonkorlar ham bizga o'xshab Glendani haddan ziyod yaxshi ko'rishardi. Shu bois, har qanday axloqiy qarashlar yoki nuqtai nazarlardagi ixtiloflardan qat'iy nazar, Glendaning kamoloti bizlarni ham, qolaversa dunyoni ham barkamol qilajagiga ishonch hissi bizni bir umrga birlashtirgan edi. Holbuki biz ortig'i bilan ajru mukofotga sazovor bo'lgan edik. Zero bir faylasuf do'stimiz behuda ikkilanishlar davrida qiyinchiliklarni bartaraf etib, avvalgi hamjihatlikni saqlab qola bildi. Uning og'zidan har qanday xususiy faoliyat tarixiy ahamiyat kasb etishi mumkin. Insoniyat tarixida kitobning kashf etilishidek muhim kashfiyot yigit kishining bir ayol nomini tinimsiz takrorlash orqali abadiylashtirish istagining sharofati bilan voqi bo'lgan degan naqlni eshitdik. Xullas, biz Glendaning simosi har qanday nuqson va qusurlardan xoli ekaniga ishonadigan kunlarga ham yetib keldik. Uning simosi jahon ekranlari orqali o'zi orzu qilgan. Biz bunga amin edik. Darajada nur sochmoqda edi. Ehtimol shuning uchundir. Matbuotda uning kino olamini tark etishi haqidagi intervyusi bosilib chiqqanida unchalik hayajonlanmadik ham. Fikrimizcha, Glendaning g'ayri-ixtiyoriy ravishda faoliyatimizga, hayotimizning mazmunini boyitishga qo'shgan bebaho hissasi karomat ham emas, tasodif ham emasdi. Bu o'ziga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbatimizni g'oyibona his qilgan qalbning javobi edi go'yo. Yoki bo'lmasa, uning bu ahdu qarori yuragining tubida tug'yon qilgan minnatdorlik tuyg'ularining inikosi sifatida yuzaga qalqib chiqqandi. Vaholanki, kino san'atiga mansub turli tuman shunos-shunoslar uning tahsinga loyiq bu qarorini, ajoyib aktrisaning kutilmaganda san'atni tark etishini qadrdon go'shasini bevaqt tashlab ketgan qushlar qismatiga qiyoslagan bo'lsalar, biz esa aksincha abadiyat sarhadlaridagi makonlarga qaytgan qushlarning ibratomuz ahdu qarori sifatida qabul qildik. Bizning quvonchimiz chegara bilmasdi. Og'ir kechinmalarga to'la halovatsiz kunlar, uyqusiz tunlar ortda qoldi. Zero biz chekkan zahmatlarimiz evaziga baxshida etilgan ne'matlardan bahramand bo'lmoqlik sharafiga noyil va munosib edik. Endi o'zimiz yaratgan bu olam ichra xotirjam yashasak bo'ladi. Chunki ertaga yana biror korxol ro'y bermasligiga ishonar hamda Glenda ishtirok etgan har qanday filmni bemalol, bexavotir tomosha qila olardik. Biz xohlagan paytimizda dilimizga hadik va xavotir oralamasdan bamisli xavf-xatardan xoli bog'larda chaq-chaq urib sayragan qushlar kabi yayrab-yayrab vaqtimizni o'tkazar edik. Afsuski, bu quvonchimiz uzoq davom etmadi. Glenda yashayotgan mana shu olamda yashab o'tgan bir shoir qachonlardir abadiyat zamon beqarorligiga maftundir deb yozgan ekan, bir yil o'tar o'tmas Diana ko'ngilsiz gap topib keldi. Glenda yana kino olamiga qaytarmish. Bu haqda o'z og'zi bilan matbuot konferensiyasida aytibdi. Sababi tushunarli. Ijod uning hayot mamoti. Kinosiz, teatrsiz yasholmas ekan. Tavsiya qilinayotgan filmlar ssenariysi maxsus uning uchun yozilgan va yaqin kunlar ichida suratga olish ishlari boshlanib ketar emish. Hokazo va hokazo. O'sha kezlari shahar markazidagi kinoteatrlarda zebolik sirlari namoyish etilayotgan edi. Filmni ko'rgach, o'zimiz o'rgangan o'sha qadrdon qahvaxonada yig'ilishib o'tirgan oqshom hech birimizning esimizdan chiqmasa kerak. Erasusda dilidagini ochiq aytishi shart emasdi. Chunki hammamiz bunda adolatsizlik va xiyonat alamidan yurak bag'rimiz qon bo'lib o'tirardik. Biz Glendani shunchalik yaxshi ko'rar edikki, azbaroyi xudo ayblashga tilimiz bormasdi. Rosta, mashhur aktrisa bo'lgani uchun, bozisiga iste'dodli va husn latofatda tengsizligi uchun gunohkormi? Hamma balo Glenda qaytib kelayotgan kino olamining harom xarish, g'irromlardan iborat ekanida. Mol dunyo obro' e'tibor, tomoshabinlar olqishi, Oskar kabi baloyu ofatlar biz shuncha mashaqqatlar evaziga bino qilgan ehromlarni ko'z ochib yumguncha bemalol yakson qilib yuborishi mumkinligida. Diana Erasustaning kaftlariga kaftini qo'yib, o'zga chorasi yo'q deganda u hammamizning nomimizdan gapirayotganini bilardi. Uyushma hech qachon bunchalik qudrat kasb etmagan va shu kuchni amalga oshirish uchun maqsadini bunchalik aniq va lo'nda ifoda etmagan edi. Biz ichimizda faqat bir kishigina oldindan biladigan kuni ro'y berishi muqarrar hodisadan hozirdanoq ta'sirlanib, ruhsiz, shalviragancha uy-uyimizga tarqaldik. Biz endi qahvaxonada boshqa uchrashmasligimizni bilardik. Bundan buyon har bitta odam o'zi yaratgan saltanatda yolg'iz yashashga mahkum ekanini ham chuqur bir armon bilan his qilardi. Erasustaga o'xshagan bir so'zli odam uchun bu ishni amalga oshirish xamirdan qil sug'urgandek gap. Buni hamma tushunib turardi. Bizlar xuddi erta-indin omonat baxt yoki jodudan keyin baribir ko'rishamiz u degan xayolda odatdagidek xayrlashmadik ham. Ba'zilar kech bo'lib qolibdi, uyga borish kerak endi deb g'udrangancha tezroq ketishga oshqardi. Qahvaxonadan hamma bitta-bitta chiqdi. Ahvol shunday ediki, ilojini topgan odam to o'sha ahd bajarilmagunga qadar unutishni, mutlaqo eslamaslikni xohlagan bo'lardi. Afsuski, buning sira iloji yo'qligi va kunlarning birida ertalab gazetalardan biridagi hissiz yozilgan ta'ziyanomani o'qishga to'g'ri kelishi muqarrar ekani hammaga ravshan edi. Bu haqda hech kim, hatto hammaslak do'stlarimiz bilan ham sirlashmaymiz. Kinodami, ko'chadami uchrashib qolsak, ming istihola bilan bir-birimizni ko'rmaganga solib o'tib ketamiz. Faqat shunday qilsakkina uyushma Glendaga bo'lgan sadoqatini saqlab qoladi va amalga oshirgan ishidan hech kim boxabar bo'lmaydi. Biz Glendani shunday yaxshi ko'rar edikki, unga boqiy kamolot baxsh etdik. Uni erishib bo'lmaydigan yuksaklikka olib chiqdikmi? Bas, qulab tushishdan o'zimiz asraymiz. Uning sadoqatli muxlislari bundan buyon ham bemalol hech narsadan hadiksiramay unga ta'zim qilaversalar bo'ladi. Chunki xochdan tirik tushish hali hech kimga nasib etmagan.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.